trases ir dažādas, un sportistam amatieru līmenī ir iespēja izvēlēties maršrutus, kādā viņš vēlas sasniegt ātrāk šos kontrolu punktus, izvēloties no plaši piedāvātā trašu tīkla uz šo Madonas čempionātu, kas būs šī sezonā, tiks sagatavots gandrīz 100 km dažādu slēpošanu sliežu. Tas ir tāds iespaidīgs sliežu daudzums, pa ko ir interesanti orientēties un arī slēpot, jo tas nav jāslēpot tikai pa vienu apli. Jā, noteikti tas attīsta gan vispārējo fizisko izturību, gan norūda, gan arī spēju ātri, konstruktīvi domāt. Pirmās dienas startē tikai pasaules atlēti, bet sestdienā un sēdienā, 4. un 5. februārī, saicinām un piedāvājam piedalīties jebkuram gan Latvijas, gan arī visas pasaules orientieristiem, un viņiem arī būs iespēja startēt. Šobrīd arī ārvalsts orientieristi tautas klases nav izlasēts, arī jau ir pieteikušies un plāno startēt Madonā atklātajās sacensībās, kas ir paredzētas visiem interesantiem. Kādam ir iespēja arī pamēģināt šo sporta veidu.